ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ከዓ ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 29 መጋቢት 219 ወይ ከዓ 20 መጋቢት 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ምት ብዝምልከት ኣብ ሰሙን እዚ ዝነበረ ዜና ኣመልኪትና ርእቶ ዝተፈላለዩ ሰባት ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ካቀይሐ ፅልሚ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቅድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። መንግስቲ ኤርትራ እቶም ካብ 2001 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሃለዋቶም ዘይፍለጥ ዝተሰወሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት መብርሂ ከቕርብ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ጸዊዖም። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን 7 ብመንፅር ትግባር ዓለም ለኸ ውዕላት ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላት ብኮሚቴ ሰብኣዊ መሰላት ክትትል ዝግበረለን ሃገራት እያ። ናይ ጄነቭ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን
18 ሰባት ዝኣባላታ ኮሚቴ ናፃ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዛኢ ኩነታት ብርክት ዝበሉ ሻዕሎታት ኣለና ትብል። እታ ኮሚቴ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ምቕታል ምስቓይ መስወርትን ካልኦት ከበድቲ መግሃዝትን ከም ዝፍፀሙ ዝሕብሩ ሪፖርታት ከም ዝተቐበለት ገሊጻ ኣላ። ደቡብ ኣፍሪካዊ ናፃ ክኢላ ክሪስቶፍ ሃይንስ እታ ኮሚቴ ምስ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ክትረኸብ ከላ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ሒዛን ጭቡጥ ልዝብ ንምክያድን ተስፋ ገይራ ከም ዝነበረትን ጠቒሱ። ሓደ ካብቶም ጉዳያት ኩነታት እቶም ቅድሚ 18 ዓመት ጀሚሩ ዝተሰወሩ ጋዜጠኛታት ምዃኑን፣ እቶም ጋዜጠኛታት ብሂወት ይሃሉ ኣይሃሉ ዝፈልጥ ዋላ ሓደ ሰብ የለን በለ። ካልእ ጉዳይ እውን ኣሎ ዝበለ ክሪስቶፍ ሃይንስ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ዝተፈጸመን ን11 ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ዝምልከት ምዃኑን ጠቐሰ። ንሱ ክዛረብ ከሎ እዞም ሰባት ዝተኣሰሩ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ስለ ዝጸሓፉ እዩ ኢሉ ኣሎ። እንታይ ኮኑ ዝፈልጥ ሰብ የለን በለ ንሱ።
ስለዚ እዚ ነቶም ወከልቲ ኣልዒልናሎም ኣለና። ብዝተፈላለየ ማእዝን ሓቲትና እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ብሂወት ዘለዉ ኢልና ሓቲትና እዮም። ደጋጊምና ሓቲትና ግን ኣይመለሱልናን። ስለዚ ኣሸቃሊ ምልክት እዩ።
ሚስተር ሃይንስ ወሲኹ ኣብ ኤርትራ ኣስገዳድ መስወርቲ ለም እውን ቀጺሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስተር ፊናንስ ዝነበረ ብርሃነ ኣብርሃን በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ኣልማዝ ሃብተ ማርያምን ተኣሲሮም ኣለው። ክልቲኦም ብሂወት ዶ ኣለው እንተበልናዮም እውን ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣይመለሱልናን ኢሉ ኣሎ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ጠንቂ ስደት መናእሰይ ናብ ኣውሮጳ ከም ዝኾነ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ይኣምኑ። ዝተመልመሉ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተገዲዶም ብትሑት ክፍሊት ወይ ብነፃ ከም ዝሰርሑ እውን ሓቢሮም ኣለው።
ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ዝተሓምሸሸት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጠማ ናይ ቴክኒክ ፀገም ምዃኑ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝተባሃለት ፍልጥቲ ጋዜጣ ዩናይትድ ስቴትስ ሎማዓንቲ ዓርቢ ፀብፂባ። መባእታዊ ውፅኢት ናይቲ ምርመራ መብርሂ ከም ዝተዋሃበ ንምንጭታት ብምጥቃስ ሓቢራ ኣላ። ሓደ መጋቢት 2011 ዓ ም ብዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም 157 ሰባት ምማቶም ይዝከር። እቲ ሓደጋ ምሕምሻሽ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ኢንዶኔዥያ 189 ሰባት ምስ ዝሞትሉ ምሕምሻሽ ጀት 737 ማክስ 8 ተመሳሳሊ እዩ። ምስ ምሕምሻሽ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዝተኣሳሰረ ትማል ሓሙስ ስድራ በቲ ሓደጋ ሂወቱ ዝሰኣነ ሩዋንዳዊ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ኩባንያ ቦይንግ ክሲ ጀሚሮም ኣለው። ቦይንግ ን737 ማክስ 8 ክሰርሕ ከሎ ዕሽሽ ኢሉ ብዝብል እዩ እቲ ክሲ ቀሪቡ ዘሎ። ንርእሰይ ካብ ዝፈለጥ ኩላ ዕለት ጀሚሩ ኮነ ኢለ ንኢትዮጵያ ዝጎድእ ተግባር ኣይፈጸምኩን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ። ዘጣዕሶም ነገር ደሎ ተባሂሎም ንዝቐረበሎም ሕቶ የለን፣ ኣብ ክንድኡ ብርክት ዝበሉ ቁም ነገራት ፈጺመ ዝብል መልሲ ሂቦም። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ካልኣይ ክፋል ሪፖርት በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብዚ ስልጣን እዚ ቅድሚ ምብቅዖም ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተዋፊሮም ነይሮም። ሓደ ካብቶም ኣብያተ ጽሕፈታት ሃገራዊ መርበብ ድሕንነት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢንሳ እዩ። ንሶም ኣብቲ ቤት ዕዮ ዝነበሮም ተግባር ጎዳኢ ከም ዝኾነ ዝጠቕሱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተቓሊሖም እዮም። ርእቶኦም ተሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ ኢንሳ ብዝምልከት ዘሕብን ስራሕ የፈፂመ በሉ።
ኢንሳ በይመለከት ወደፊት ባዮግራፊም እፅፋ ኣሎ። እጅግ በጣም ምኮራበት ስራ ይሰራበት
ንኢንሳ ዝምልከት ንቅድሚት ባዮግራፊ ክፅሕፍ እየ። ኣዝዩ ዘኹርዕ ስራሕ ዝፈፀም ኩሉ ቦታ እዩ። ኣብ ኢንሳ ዝሕፍር ስራሕ ኣይፈፀምኩን። ዝኾነ ሰብ ጭብጥታት ኣለኒ ዝብሎ ናብ ህዝቢ ከቕርብ ይግባእ። ኣነ ባዕለይ ካብ ዝፈለጥ ኩሉ ግዜ ጀሚሩ ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ኮነ ኢለ በዲለ ኣይፈልጥን።
በዝሒ ተመዛበልቲ ኣብ ኢትዮጵያ 3 ሚልዮን መብፅሑን ህፁፅ ሓገዝ ረድኤት ከም ዘድልዮም እውን ፍሉጥ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዘረበኦም ነቶም ተፈናቐልቲ ኣመልኪቱ ዝፍኑ ሓበሬታ ግጉይ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኩሎም ኣብ እዋን ስልጣኖም ከም ዝተፈናቐሉ ኣምሲልካ ምቕራቡ እዩ ድማ እቲ ጌጋበሉ። ኣብዚ ናይ ሓደ ዓመት ስርሖም ዝበለፀ እንተ ዝሰርሖ ነይረ ኢሎም ዝጠዓስሉ ነገር ዶ ኣሎ ዝብል ሕቶ ቐሪብሎም ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝሃብዎ መልሲ
ምንም ነገር ኣቅሚ በፈቀደ እና ባለኝ ግዜ ልክ ካለ ምንም መታከት
ዋላ ሓንቲ ነገር ዓቕመይ ክሳብ ዘፍቀደለይ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማሳውን ገጽ ክግለጽ ዝኽእል ፈጺመ እየ። ብዙሕ ዝሓንከሉ ነገር የለን።
ብዘይካዚ ጉዳይ ጉጅን ምፍንቓልን ጉዳይ ደርቅን መንግስቲ ድሕሪ ሓበሬታ ምዝርካቡ ዝሃቦ መልሰ ግብርን ካልኦትን እውን ተሓቲቶም መልሲ ሂቦም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው።
ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ይረኣዩ ዘለዉ ፈተናታት ዝተለምዱን ባህርያት ለውጥን እዮም ኢሎም ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣባል ኣመራርሓ። ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ፓርቲ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ናይቲ ውድብ ድኹምን ብርቱዕን ጎንታት ብምግምጋብ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ዝነበሩ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ብኣቶኡ መር ሑሴን ተኪኦሞም ኣለዉ። ኣብ መስርሕ ለውጢ ህንፀት ዴሞክራሲ ጽቡቕ ምጅማር ከም ዘሎ ምግምጋሙን ኩሉ ዓቕሙ ዘንጸንቂቑ ክጥቀም ከም ዘይከኣለን እቲ ፓርቲ ምግምጋሙ ዶክተር ኣለሙ ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ኣብ ልዕሊ ንኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ክካየድ ዝፀንሐ ምርመራ ምዝዛሙ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ባህር ዳርን ከባቢኣን ሎማዓንቲ ዓርቢ ፍሊጡ። ነቲ ኣቶ በረኸት እውን ናይ ውሓስ መሰሎም ክሓቱ ከም ዝኽእሉ ተገሊጽሎም ኣሎ። ምስ ኮርፖሬት ጥረት ተኣሳሲሩ ብገበን ግዕዚና ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝርከቡ ኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ኣቃቢ ሕጊ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ብልሽውናን ምርመራ ይውዲእ ኣለኹ ብምባሉ እዩ እቲ ምርመራ ተዓፂዘ ኣሎ። ኣቶ በረኸት ሕዚ እውን ናይ ዕስለ ምንክልባትን ፀርፍን ይፍፀሞም ስለ ዘሎ ሕጊ መንግስታዊ መሰሎም ንክኽበረሎም ንቤት ፍርዲ ሓቲቶም ኣለዉ። ዝቆፀርዎም ጠበቃ ሕጊ ብዝወረዶም ምፍርራሕ ቀሪቡ ክከራኸረሎም ከም ዘይከኣለ ገሊፆም ኣቶ በረኸት። ኣቶ ታደሰ ብወገኖም ኣብ ልዕልናን ቤተሰብናን ዝለዓለ ተፅዕኖ ይፍፀም ስለ ዘሎ ጉዳይና ካብ ባህር ዳር ወፃኢ ይረኣየልና ክብሉ ጠሪዖም ኣለዉ። እቲ መርማሪ ጉጅለ ምስ መሸጣ ማሕበር ኣክስዮን ዳሽን ቢራ ብዝተኣሳሰረ 635 ሰነድን 35 ናይ ሰብ ሙያ ርእቶን ንምቕራብ እኹል ግዜ ይወሃብን ኢሉ ኣሎ። ቤት ፍርዲ ድሕነት ተጠርጠርቲ ንክሕሎ ቅድሚ ሎሚ ትእዛዝ ምሃቦ ብምዝኽኻር እቲ ጉዳይ ካብ ባህር ዳር ወፃኢ ይረአ ዝብል ግን ኣብ ዝቕፅል ክረአዩ ኢሉ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ክሲ ክምስርትን ተጠርጠርቲ ድማ ሕጊ መንግስታዊ መሰሎም ብምጥቃም መሰል ውሓስ ክሓቱን ከም ዝኽእሉ እቲ መጋባእያ ንተጠርጠርቲ ገሊጹሎም ኣሎ ይብል ጸብጻብ። ኣስቴር ምስጋናው ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
መስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ምት ተፀዋዕነታ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ውሳኔ ምሕላፉ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑሎ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሙሉጌታ ፅብሃ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣዘራሪቡ ዝስዕድ ፀብጻብ ሊኢክልና ኣሎ።
ኣብ ጉዳይ ትእምት ርእቶ ዝሃቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ኢኮኖሚክስ ኣይተ ግርማ በርሀ እቲ ትካል ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ክልል ትግራይ ግደ እናበርከተ ፀኒሑ እዩ ይብሉ።
ትእምት ዝቆመትሉ ዕላማ ባዕሉ ኣብ ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ዝተጠረየ ሃፍቲ ንረብሓት ትግራይ ንልምዓት ትግራይ ንክተውዕል ብዝብል መበገሲ እዩ። ስለዚ ካብዚ ተላዒላ ተወሰና ፋብሪካታትን ተወሰና ናይ ኣገልግሎት ትካላትን ኣቑማ ኣብ ትግራይ ብቐዳምነት ኢንቨስትመንት ክህሉ ኣኽኢላ። ምስቲ ኢንቨስትመንት ተታሒዙ እቲ ብቐጥታ ዝፈጠሮኦ ናይ ስራሕ ዕድል እዩ። ግን ብዚ ጥራሕቲ ድርቶ ኣይኮነን ርክብ ዘለዎም ዕዳጋታት ዝኽበራበሩ ዕድል ከፊታ እያ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ሰደድ እውን ዝሳተፋ ትካላት ስለ ዝነበረኣ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ብሃገር ደረጃ ንዝህልወና ናይ ወፃኢ መሻርፍ ኣበርክቶ ገይራ እያ።
ኣብ ጉዳይ ትእምት ብተደጋጋሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝፅሕፉ ሓደም ዓብለሎም መለስ ትእምት ካብ ዘለዎ ቁጠባዊ ረብሓ ብካሊእ ገፅ ድማ ፀገማት ዝረኣየሉ ዝነበረ ትካል ይብል።
ብኢንቨስትመንት ዕድል ዕዳጋ ፕሮቴክሽን ብምግባር ዘይፍትሓውነት ዝተወሰኑ ሰባት ወይ ከዓ ዝተወሰነ ጉጅላ ከምደላ እዩ እና ናይ ፀረ ዲሞክራሲያዊነት መሳርሒ ናይ ምኳን ተሪዮ ነይሩ እዩ ክዕሪ ብዙሕ ሰብ ይሓትት ነይሩ እዩ። ስለዚ እዚ ክትዕሪ እንተ ኮይንካ እትዕርሉ ትኽእል ወይ ከዓ ክትሓትሉ ትኽእል መንዴት የለን መሰለ ይነበረ ተፃውኦታት እውን ነሮም እዮም። ሕዚ ብዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ነበረ ኩነታት ተላዒልና ክንሽፉኖ ይንኽእልን ፀገማት ነይሮም እዮም።
እዞም ፀገማት ንምፍታሕ ይኹን ትእምት ንትፍፅሞም ስራሕቲ ህዝቢ መሰር ረኺቡ ንክሓትት ኣብ ቀረባ እዋን ተፀዋዕነቱ ናብ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ምዃኑ ትኽክለኛ ውሳነ እዩ ድማ ይብል ዓብለሎም መለስ።
ብጅምላ ናይ ህዝቢ እዩ ዝበሃል ንብረት ሎቲ ቤት ምክሪ እዩ ክረአ ዘለዎ ወይ ከዓ እቲ ቤት ምክሪ በዕሉ ብዝሸሞ መራርሓ ወይ ከዓ ምሕደራ ወይ ወዳድባ እዩ ክምራሕ ዘለዎ እዩ ነይሩ መሰረታዊ ሕቶና ብዛዕባ እዚ ኣነን ዕርክተይን መንእሰይ ወለዶ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዙሕ ሰብ ብዝተፈላለየ እዋንን ብዝተፈላለየ መንገዲ ፅሒፉሉ እዩ ሰሪሑሉ እዩ ህዝቢ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዘለዎ ውዳበ ናይ ሕወሓት ካድረታትን ኣባላትን እውን ብመልክዕ ክሕዝ ናይ ባዕሎም ስራሕ ይሰርሑ ነይሮም እዮም። ሕዚ ተፀዋዕነቱ ናብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተገይሩ ኣሎ። እዚ ማለት ሽዑ ንሽዑ ዝይግበር ዝኸውን መልክዕን ከም ዝኾና ማለት ኣይኮነን። ግን እንታይ እዩ ተረጋጊፁ ኣሎ እንተልና ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ትእምት ዝመስሉ ሓሳብ ንክህብ ኣመራፅ ዝብሎ ነገር ንክቅርብ ምሰርኪቡ ኣለዎ ማለት እዩ።
ኣይተ ግርማይ በርሀብ ወገኖም
ብመዳይ ኢኮኖሚ ክንሪኢ እንተለና ክልተ ዓበይቲ ረብሓታት ዘምፅእ ይመስለኒ። ሓደ ውሽጣዊ ኣሰራርሓ ብቕሉዕ ንክግምገም ንክርአ ህዝቢ ትግራይ ንክፈልጦ ንክከታተሎ ዕድል ይከፍት። ስለዚ እዚ ውሽጣዊ ጥንካረ ምምፃእ ኣውንታዊ ግደ ይህልዎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ዓብዪ ረብሓ ዝብሎ ኣነ ከዓ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ዘትዩ ትካላት ትእምት ይኸስፋ ድየን ዘለዋ ይኸስራ ይኸስፋ እንተልየን እቲ መክሰብ ብኸመይ ይዋፍር ንቐፃሊ ክንደይ ናይ ንባዕለን ንውሽጣዊ ዕብት ተወሳኺ ትካላት ንምፍጣር ዘለዋ ትካላት ንምጥንኻር ክንደይ ናይ ከዓ ንልምዓት ትግራይ ይውዓል ዝብል ኣብ ምፍላይ ግልፂ ዝኾነ ኣሰራርሓ ክህሉ ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጦ ኣሰራርሓ ንክህሉ ስለ ዝገብር ረብሓ ኣሎ። እዚ ግን እቲ ቤት ምክሪ ጥንካረ ክህሉ ኣሎ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሕጊ ኣይተ የማነ ካሳ ድማ ኣሰራርሓ ትእምት ግልፅነት ዘይነበሮ ፖለቲካ ዝዓብለሎ ነይሩ ይብሉ።
ትእምት ምስ ኣመራርሓ ተታሓሒዙ ሓፈሻዊ ስራሕታ ንህዝቢ ግልፂ ዝኾነሉ ኩነታት ኣይነበረን። ስለዚ ናይ መን እያ ዝብል በዕሉ ብስምስኢልካ ናይ ህዝቢ ትግራይ እያ ይበሃል። ግን ናይ ህዝቢ ዘብሉ ብተሕጊ መዐቀኒ ማለት እዩ ኣብኡ ዝተማልሉ ካብ ህዝቢ ዝተመረፀ ቤት ምክሪ ሃልዩ ዘመሓደረሉ ኩነታት ኣይነበረን። በዕሉ ካብቲ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ትግራይ መንግስቲ ኮይኑ ዘመሓድር ፓርቲ ህወሓት እዩ። እቶም ኣመራርሓ እውን ብወሲድናዮ ትእምት ክሳብ ከዚ ካብ መጀመርያ ክሳብ ሕዚ ዘለዉ እቶም ዕለወት ናይ ህወሓት ኣመራርሓ እዮም። ኩሉ ነገሩ ምስ ፓርቲ ፖለቲክስ ዝተተሓዘ እዩ ዝብል ትክክል እዩ። ምክንያቱም ሪፖርት ይኹን እንታይ ሰሪሓ እንታይ ኣቢላ ክንዲያ ትሪፋ ምንም ነገር ህዝቢ ዝፈልጦ ጉዳይ የለን። ህዝቢ ጥራሕ ከይኮነ መንግስታዊ መሓወር ብለለዎ መልክዕ እውን ተሓታቲት ንኾነትሉ ወይም ሪፖርት ዝቕረበትሉ ኩነታት ከምዜጋ ምንም ንፈልጦ ጉዳይ የለን ማለት እዩ።
እቲ ትካል ተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ምውሳኑ ሓደ ስጉምቲ እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ናብ ህዝቢ ናይ ምትሕላፍ ስራሕቲ ብኣሰራርሓ ዝተደገፈን ሕጊ መሰረት ዝገበረን ኣካየዳ ክሳብ ሕዚ ኣይተፈፀመን ክብሉ እዮም ኣይተ የማነ ካሳ ዝዛረቡ።
ሕዚ ኮይኑ ዘሎ ያው ጀስት ጅማሮ ኢልካ ትወስዶ ጥራሕ እዩ። ካልእ ብዙሕ ዝተፈለየ ነገር ዘምፅ እዩ ዝበሃል ነገር የለን። ተፀዋዕነቱ ናብ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ምኳኑ እንታይ እዩ ከምፅ ብና ሕጊ ዓይኒ እዩ ፖለቲካ ውሳነ ጥራሕ እዩ። ቤት ምክሪ ዝውንኖ ይኮነን ቤት ምክሪ ዘይውንኖም ክቆጣጠር ዝክእለሉ ናይ ሕጊ ኣግባብ የለን። ልክዕ ከም ፕራይቬት ሴክተር እያ ኣክት ትገብር ትእምት ማለት እዩ። እሺ እንታይ ገይርካ ኢሉ ኦዲት የግብር ካብኡ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ በዕሉ ክወስድ ዝኽእል ስልጣን ካበይ ከምፅእ ኣብ ትሕቲ ጥእምት ዘለዋ ፒኤልስታት ደሞ ናይ ባዕለን መተሓዳደር ደንብ ኣለዎን። ቦርድ ከመይ ይባረር ከመይ ተሓታታይ ይኹን ከመይ ዝብል ካልኦት ነገራት እውን ዝሓዘ እዩ። እዙ ኣይተቐየረን ኣይተነኽአን መን ሸር ሆልደር ዝብል እውን ኣይተነኽአን። ስለዚ ሓደ ትካል ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ኣብ መመስረት ፅሑፍ ሸር ሆልደራት መን እዮም ሓላፍነቶም ስልጣኖም ኩሉ ዝተዘርዘረ እዩ። ብኡ መሰረት እዩ ትሕጊ እውን እውቅና ዝህቦ ጥቕሚ ዝሓትት እውን ተጠያቂ ዝኾኑ እውን ብኡ መሰረት እዩ ዝኸውን። ሕዚ ቤት ምክሪ ባየናይ ኣገባብ እዩ ሓደ ናይ ፌደራል ስልጣን ድዩ ናይ ኮርፖሬት ናይ ምዝጋብ ናይ መዋልት መተሓደር ኮምርሻል ዝበሃል ብምሉእ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን እዩ። ስለዚ ተራ ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ ዝብሎ ፖለቲካዊ ግን ሓደ ስቴፕ እዩ ህዝቢ ዝሓቶ ዝነበረት እንቅስቃሴ ብዛዕባ ትእምት ዝፈጥሮ ፅዕንቶ ተነኣሰ ተፀዋዕቲ ጌርና ያለና ዝብል እዩ።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
የቀኒልና ምልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና
ከመይ ቀኒኹም መልክዕ ጥበብ ቅሕፅልሚ ሰለስተ ኣርእስቲ ምረቓ ተምሃሮ ኣብ ኣስመራ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ትያትር ዕላል ምስ ስነጥበባዊ ተኽለ ገብረ ጻድቕ ካብ መቐለ ካብ ካርቱም ድማ ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ዕላል ምስ ወዲ ሃይለን ምስ መርዓቱን ብቐዳምነት ግን ባህላዊ ጉዳያት ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ብድራማን ምእላይ ፊልምን ዝመሃሮም 140 መንእሰያት ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ትያትር ብ21 መጋቢት 2019 ኣብ ሲኔማ ኣዝመራ ኣመሪቑሎም እቲ ዝተዋህበ ስልጠና ዝኾነ ቋንቋ ትግርኛ ዘይፈልጥ ሰብ እውን ነቲ ዕዮ ተዓዚቡ ድራማ ኤርትራ ብቐሊሉ ክርድኦ ከም ዝኽእል ንምግባሩ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ካብ መንጎ ኣሰልጠንቲ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ዜና ጥበብ ሰዲድ ኣሎ።
ብልዑል ተወፋይነት ዝተዓወቱ ተምሃሮ ቀዳማይ ኣስመላሽ ኣስፋ ኣለ።
እቲ ኣብ ድራማን ምእላይ ፊልምን ዝተዋሃበ ስልጠና ዝኾነ ቋንቋ ትግርኛ ዘይፈልጥ ሰብ ነቲ ኤዮሪኡ ድራማ ኤርትራ እንታይ ከም ዝመስል ብቕሊሉ ንኽርድኦ ዘኽእል ከም ዝኾነ ነቲ ስልጠና ዝሃበ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ዕላማ ናይቲ ስልጠና ኣብ ፊልምን ኣብ ድራማን ምእላይ ከመይ ጌርካ ማለት እቲ ዳይረክተር ዝበሃል ከመይ እዩ ስእሊ ደረጃ ክገልጽ ዝኽእል ንዕኡ ዝዓለመ እዩ። እዚ ስልጠና እዚ ድማ ዝኾነ ወዲ ካልእ ዜጋ ንሓደ ዕዮ ርእስ ከመይ ገይሩ ክርድኦ ይኽእል ድብል ናብኡ ደድሃበ እዩ። ዋላ እቲ ቋንቋ ብትግርኛ ይኹን ቋንቋ ትግርኛ ዘይፈልጥ ሰብሲ ንድራማን ሲነማን ናይ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ክርድኦ ይኽእል ድብል ኣብኡ ደድሃበ እዩ ነይሩ እቲ ስልጠና።
ቲያትር ኣብ ባሃጎ ወይ እናሃጎ ናይ ፊልም እዩ። ቲያትር እንተዘይህሉካ ሲኒማ ክመፅእ ኣይምኽኣለን ዝበለ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ነዚ መመረቕታ ኣብ ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ዝገበርሉ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ እናተዳኸመ ዝመፅእ ዘሎ ቲያትር ቆላሕታ ክወሃቦ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
ቲያትር ኣብዚ እዋን እዚ ብኣፍሪቃ ደረጃ እናጠመትናያ ክከይድ ኮይና ወይ ግሎባል ወይ ብዓለምና ደረጃ እናረኣናየት ኮይና ቁሩብ እናተዳኸመ ዝኽደሉ ዘሎ እዩ። ብጎማ የበድሶ ገለ በድሶ ቲያትር ማለት ከዓ መማእዘኒ ናይ ሲነማ እውን እዩ የማእዝኒ ዓይነት ሲነማ ናብ ገፁ ቀብልኩም ዘሎ ኣብ መዓልቲ ቲያትር ክነምርቆም ከለና ቲያትር ምድኻም ይርአ ኣሎ። እዚ ነቲ ቲያትር ከዓ ክመይ ጌርካ ሓፍ ኣቢልካ ናብ ድበለፀ ደረጃ ክትዕብዮ ትኽእል ድብል ንዕኡ እውን ደገፍ የድልዮ ዋላ ዝምልከቶ ኣካል እውን ክደጋገፍናኹም ዘለዎ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ኢልና ንገብሮ ዘለና እዩ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ብስቡእ ገጣሚ ኢሳያስ ፀጋይ ዝተደርሳ ደጉዓ ህልውን ሰብየ ዝብላን ክልተ ግጥምታት ከምኡውን ካልእ ሰርቀ ፀሓይ ትብል ግጥምን ብምርኢት ሞኖሎግ ክቐርባ ከለዋ ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ሓዳር ንዝርአ ዘይምርርዳኣን ሰዓብን ውን ተርኢ ኣልባ ዘርእስታ ድራማ ብስልጠንቲ ቀሪባ ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ስነ ስርዓት ኩሎም ሰልጠንትን ፀብለልታ ዘረኣዩ ሰልጠንትን ካብ ኢድ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ሽልማትን ናይ ምስክር ወረቐትን ተቐቢሎም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቐኒልና ብርሃነ። ናብ መቐለ ክንሓልፍ። ኣለም ፍስሓ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሓት ደረፍቲ ዘሎ ክንላልየኩም ይብለና ኣሎ ኣለም።
ኣብ ድሕሪ ብዙሓት ደረፍቲ ዝርከብ ደራሲ ግጥምን ዜማን ተኽለ ገብረ ጻድቕ እዩ። ጋሻ ቅሕፅል ምኸውን ዓዲም እየ ዘለኹ። ተኽለ ገብረ ጻድቕ ኣብ ኤርትራ እምባትካላ ተወሊዱ ዝዓበየ እንትኾን ኣብ ትግራይ መፅኡ ኣብ ኮሌጅ ሕርሻ ተመሪቑ በዓል ሙያ ሕርሻ ኮይኑ ንሰለስተ ዓማውቲ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ከም ዘገልገለ ይዛረብ። ተኽለ ገብረ ጻድቕ ዛጊድ 80 ዝኾኑ ግጥምታት ኣብ ልዕሊ ምግጣሙ ኣብ ምስራሕ ዜማ እውን ከም ዝነጥፍ እዩ ዝሕበር።
ቆፅሮም ብትኽክል እዚ ኢኖ ምባል ንሽተይ ከሸግር ክእል ኮኑ ግን ዳርጋ ናብ ከባቢ 80 ገለ ፅጉዕ እዮም ወከም ናይ መጀመርያ እንዳር ኮይና ምናልባት ሙሉእ ብምሉእ ናተይ ወላ እንተዘይኮነት እሱ ንሰሪሑላይ ናይ የማነ ወዲ ኣፍሮ ከይዳ ትብል ደርፊ እያ ናይ ክልቴ ና ክትበሃል ትከኣል። ካብ ናተይ ናይ መጀመርያ ግን ናይ ሰሎሞን ባይረ ቻው ፅሙዋ ትብል ደርፊ እያ።
የማነ ወዲ ኣፍሮ ከይዳ ከይዳ ዝብል ፅቡቅ ሰምዒ ኣብ ዝረከበሉ ስራሕ ኣበርክቶ ተኽሊ ከም ዘለዎ ይሕበር። ዛጊድ ንንመን ከም ዝሃበ እንትዛረብ ድማ
ካብ ናይ ሰሎሞን ባይረ ክጅምር ቻው ፅሙዋ ካልለይ ከኣሊ ሓብ ሓቢተይ ግዜ ተለዋጢ ዕሰል ኣብዝና ሕጂ ድማ መርከብ ትብል እዚኣቶም ሰሎሙን ቫይረስ ስራሕ ኩሉ ነቲ ረሓስኮ በሊ ድማ ኣንበሳ መሮር ዝብል ደርፋ ንትምኒት ወልዳይ ክመልአለይ ዝብል ደርፋ ንቴድሮስ ገብሪሂወት ዘንጊ ሙሴ ዝብል ካልአይቲ እውን ግዜኡ ተኣርስታ ተረሳእኸዋልና ናይ ንጉሰ ድማ ኣብ ዝነመበለ 4 ዓመት ናይ በዓል ናይ ህወሓት ዝነበረ መብረዲ ቃልሲ ትብል ደርፊ ንበዓል ያሬድ እውን እንዳረኣየ ዝብል ናይ ብዙሓት ኣለው ካብቶም ዝዝክሮም ግን እዚኣቶም
ተክለ መብዛሕትኦም ግጥምታት እንትገጥም ካብ ውሽጡ ከም ዝብገስ እንትሕብር ዜማ ሰሪሖም ይህብዎ እሞ ንግጥሚ ንምስራሕ ከም ዝሕግዞ እውን ይሕብር
መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ በዓል ኢድ ሰርሖ ገሊዩ ዜማ ሂቡኒ ዜማ ሂቦም ነቲ ኣይድያ በዓል ዝሰርሑ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዜማ ንባዕሉ ዝንበብ ሃሳብ ስለ ዝኾነ ምስቲ ዜማ ከዩ ዝኽእል ኢለ ግጥሚ ዝሰርሑ ኣሎ ገሊዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ናይ በዓሊ ምስቲ ናይ ሕብረተሰብ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሓደ ስምዒት መሳእተኩ ዝሰርሖም እዩ እምበር መብዛሕትኡ ዳርጋ በዓል ዝሰርሖም እዩ
ካብዞም ብርክት ዝበሉ ስራሕቱ ኣብ ህልኑ ፍሉይ መንፈስ ዝፈጥረሉ ደርፊ መርከብ ትብልያ ይብል መርከብ ንወዲ ባይረ ግጥምን ዜማን ሰሪሑ ዝሃቦ ምኳኑ ይገልጽ
መርከብ ዕሙቕ ዝበለ ሓሳብ ዘለዋ እዩ ትጓዓዛላ መርከብ ናይ ጉዕዞ ማዕበል ይደፍኣ ንሳ ትትሕሶ ማዕበል ኩሉ ሻዕ ምስኣ ንሳ ግን ትፍትን እምብር ትንግላታዕ ብዓቕማ የማን ፀጋም ዳበል ትክስዕ ሩያ ንባሕራ ዝብል ብጣዕሚ ውሽጠይ ዝትንክፈኒ ደርፊ ሓደ እዚ እዩ
ተክለ ገብረ ፃድቅ ኣብ ፍሉይ መድረኻት ነቲ ምድላዊ ዝገልጡ ግጥምታት ብምስራሕ ይፍለጥ እዩ መርከብ እውን ንፈለማ ግዜ ብወዲ ባይረ ብምድራፉ ዝተፈላለየ ትርጉም ክውሃቦ ፀኒሑ
ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣነ ዝሰርሖም ስራሕቲ ሰብ ዝተፈላለየ ኣንግላት ክርእየሎም ዝኽእል ነገራት ኣብ ከምኡ እየ ዘተኩር ኣብ ግጥሚ ክፅሓፍ ከለኹ ሰብ ብናይ ባዕሉ ኣንግል ክርእየሉ ዝኽእል ማለት እዩ ግን ሓፈሻዊ ኣነታ ስራሕቲ ኣሰራሓ ከለኹ የሳጥናኤል ጎሉ ኢትዮጵያ ትብል መፅሓፍ ኣላ የሳጥናኤል ጎሉ ኢትዮጵያ ትብል መፅሓፍ ምሰንብብ እኳ ግን ብጣዕሚ ካብ ዝተንከፈኒ ሓሳባት ኣብ ውሽጡ ኣሎ ካብ መርከብ ትብል ብዓለም ደረጃ እንድሕር ርእና ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያ ደረጃ እንድሕር ርእና ድማ ትግራይ እዚ ድማ ምስ መንፈሳዊ ርድኢት የ ዝርድኣነ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ሲታ ዝገልፆ ነገራት ኣሎ እዚ ሃገር እዚኣ ቃል ኪዳን ዝተኣተወላ ሃገር እያ ብዝብል ንዓኣ ኣብቲ ሳጥናኤል ጎሉ ኢትዮጵያ ብብዙሕ መንገድታት ዝተለሙሉ ሓደ ነገራት ኣሎ ኢትዮጵያ ናይ ዓለም ርእሲ ክትከውን ከላ ናይ ኢትዮጵያ ርእሲ ድማ ትግራይ እያ ብዝብል ርድኢት እየ ዘለኒ እቲ ባሕሪ ዝብሎ ሕዚ መብዛሕት ሰብ ባሕሪ ህዝቢ ዝመስሎ ኣሎ ባሕሪ ህዝቢ ኮነ ናብ ዝተገሊፁ ዘሎ ባሕሪ እቲ ናይቶም ነዚ ሃገር እዚኣ ብካልእ ዝደልይዋ ናታቶም ሓሳብ እዩ ባሕሪ እቲ ማዕበል ድማ ንሳቶም እዮም ቶም ኢሉሚናትስ ኢለ ካብ ዝገለፅኩም ማለት እዩ መርከብ ድማ እዚ ሃገር እዚኣን እትሳ ትኸዱ ዘላ ነገራት እዩ ስለዚ ትንጋላትዓላ እዛ መርከብ እዚኣ ኣብ መወዳእታ ግን ዓለም ክትጠፍእ ኮላ ኢትዮጵያ ግን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ዝገልፆ ኢትዮጵያ እጆችዋን ወደ እግዚኣብሄር ትዘረጋለች ይብል ኣፍቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ እዛ መርከብ እዚኣ ስዒራ ክትወፅ እያ መወዳእታ ንዝብል ንኢትዮጵያ ዝተገለፀ ሓሳብ እዩ
ተክለ ገብረ ፃድቅ መርከብ ናይ መወዳእታ ስርሑ ምኳና ይዛረብ ዳግም እግዚኣብሄር ተፈቂዱ ካብ ዓለማዊ ኩነታት ወፅአ ናብ መንፈሳዊ ዓለም ይዝኣቱ ይብል ኣሎ ተክለን ዝሃበኒ ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
የቐኒየልና ኣለም ናብ ካርቱም ክንሓልፍ ዝሓለፈ እዋን ትንክፍ ኣቢልና ዝሓለፍናዮ እዩ ስነ ጥበባዊ ሄኖክ ሃይሌ ኣብ መርዕኡ ናይ ገድሊ ካኪ ተኸዲኑ ኣብ ጎኒ ቬሎ ዝተኸደነት በዓልቲ ቤቱ ጠጠው ኢሉ ተመርዒዩ ንሎሚ ካብቲ ደው ዘበልናዮ ክንቅፅል ኢና ራይ ስነ ጥበባዊ ሄኖካ ሂለ እስኪ ብዛዕባ ስነ ጥበባዊ ስራሓትካ ቁሩብ ምስ ህዝቢ ተላለ ምናልባት እዚ ሕጃ መርዓኻ ዝገበርካዮ እውን ንባዕሉ ስነ ጥበብ እዩ ከምኡ ምሕሳብካ ብካኪ ብነበረካ ኣብ ሰራዊት ከለካ ዝነበረካ ክዳን ተኸዲንካ ኣብ መርዓኻ ምቕራብ እውን ሓደ ስነ ጥበብ ንምንፅብራቕ ይመስሉ እሞ እስኪ እቲ ኣብ ስነ ጥበብ ዘፀናሐካ ወይ ዘለካ ተሳትፎ ከመይ ከም ዝመስል ንሰማዕ ተላለ
ኣራይ ክብረትሃ ዘለዩ ዶክተር ኣነ እኳ ከምቲ ካልእ ተራ ስነ ጥበበኛ ዘበርክቶ ኣበርክተ ግን ንዝያዳ ሰብ ንምልላይ ማለት እዩ ካብ ቴስዓታት ጀሚረ ከምዚ ናይ ኣማተር ናይ ጉጅለ ቲያትር ነርና ዝበለፀ ግን ዛሓር ኣብ ፊልም ይሰብ ክርአኒ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ በዓል እፎይታ ሞትን መርዓን ሰንጋሊት ሮማይ ጂኔስ ሞት ኩልኪ ካልኦትን ማለት እዩ ብርክት ዝበላ ፊልምታት ኣብ ናይ ሬድዮ ዋላ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን መደባት እውን ዝሳተፍ ነረ ማለት እዩ ዝበለፀ ከዓ መደብ እዩ ካዋር ዝብል ናይ መዘናግዒ መደብ ኣብ ሬድዮ ንማ ዘዳልዋ መደብ ነራትኒ ማለት እዩ ሕጂውን ብዝበለፀ ናተ ቻነል ከፊተ ኣለኹ ይካዋር ትብል ማለት እዩ ክቅፅላ ኢለ ማለት እዩ ኣብ ናይ ደርፍታት ግጥሚ እውን ይነጥፈ ኣብ ናይ ጠኒቆ ስራሕ ኩሉ ስራሓት ኣሎ ንስምኪ ትብል ኣላ عند درفي حجون بحج فوت للدعبي تبل نايب على توماس صفا له نايب على سيمون تيبو قالوا أتونا أنه نحبكم زي وطة حجين فيديون اترز بي لخيطون من الوات
بزيحي بزيحي أنا ونكر هاتي لكاني سلازي زي ودهي لزبلا تصواوعة مسنا يناتكا مسنا يسنا تبلا بسطحة حازة دي ويسنا قزاو تقومي
هو ودهي لكاز قزاو تنايف بغرو يناي سدرين دي الجفت ما تشوهوت سمرا ما تشوهوت زعادنا اللو مالتي الجفت قزاو تي حدش تي ساعتنا تنقروا بت زي دا ودهي وايس ودهي لنديو أجي تبجزاو تي مالتي خابن إشتي ودهيلو ودهيلو تبايلا كمون نتسرح إذا كيدا مالتي كمون دايلت سار حجي ودهيلو ودهيلو ناتبالت أسنيا نتنيني مالتي
وا إذا سمعت بابا يقدفني وحجونا بالسودان كوين كاون زبل كايو كاور زبل مدب تدالو خمس الله خاون حلف حلف في ليريمو اسكا كم يقتل كاي خمس الله خاون مع البات يقدسون
مالت السودان أبا أرت كبد دبل إني قرب مغنياتو استنايت عاد زول هنا تا كاميرا أبي دقن سيل داي تكني حجي تتأنك كها سرح كسر حزلكا تسرحون إندورز بحال الله لا يوش تجزئي سوها جمانيرنا لنا أملاك تحوسه تزوج حمان أزيد أرجع بموبايل حمان بنت اسمه استناي مقد كنا تا زول له استنا على هذا تاتا إنجلا جوز حلون أي مرة وحلون أنا بنت تاتا أتو أي مخيف حلو كن زملاتا عدلنا وزلنا تحفات على أملاك تفقدو أبكتالي تعزتي تمادنا أطي تقربوا لهم يا مالك بس عن كان زول كوي جزيري إخا حلو بنت بالقلم حاجد ما تقدر تاتي مستقلن زول له
أنا
قربوا تاتي يا مالك
جزيري إخا حلو بني سلازي وي صقي بامو علي بشات النقهون على لقاء حلباني إذا ما سلتي ملخت وصبق درباي سمعي فلتني أقن ترديني مرعات حسنوتك يا بكارتوم سودان كمي ونالبات حسنوتك واخصة معي خيلو خوونا
حسنوت أبو كارتوم بتعمي وصبق زحالك درقا إن شاء الله مستزلو بزحي نايتي ننسيات نايتي دفنياتات أو بالي لم بزحنا حسنوت كله تلقيت أفهم مستزل حسن زلو درقا أبعدنا زلنا هوين يسمعنا نيرو
أب عدنا تلوها الله خيصابات مسيامي تصاوتوهم مالدي خمز قبطة ويشتت قلة؟
أوه انشات أب من دامر عوت الزقبر قبلة نتفاتات كان بعل كارتا دي مزانا قعي في السوحيس كامتخة بون فاتخة تعلل كله تزقبر أب حتمتي أي شعنين أب كارتم بتعمت أبو حتمتي نيرو
أبو قاها قوسكم معرف برهانة
نيرو
وده هاي لي كم سنة باباوي بزعبا حسنتكم كتقلصوا تدلي انترلو بغن عصو
مجمره انا زمرعان خلف اب مساي زلو كارتوم مالتي اب دغ زلو بتاعني خمس بنوم زل مالتي اب صبكم كايو الاني بلو مالتي لا اكثر نجر ان شاء الله عندي في حتونات نيرا حتر قبلنكا لا سير معازه تخلط حافي حتونات في انت انت تعهن لنا من قال هذا تنحاني خمالك دول شدو تعن لا تن لا لا مونتا دورو 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 تعن سقسا يا حتى أتوجع نجرنا ليتبحثنا وإنا دايما قبلتني نحطنا نجرسي كم حالة سابيلو نموت وسد قبل كامو نالهية من السابيلوس كم دس سيد ولا كاهلة حجر ما أتوجع ما كم دس بالنجر أبي هو كع على حد وان تبص ما نجر في الزخانة دعم دسي من مالتي نعاقون مثلنا كاسيل بيسكا
سنت باباوي هنوك هايلة مس بعت بيتك معرف برهانة كابكارتوم من دجنا رحص جمة سرفه يودكم ون تطعمي من لكم.
آمين كبرت هذا النار.
كل تزينات كم ببركم مهنا عطينا سب السلطان تاب هباب لازنا بالنفاس سايكلون ستعات موزامبيك بزحيح ممات كليرات تمال حاموس حدا ميتين سلسان تشعتن كم زبج عقلي تمالو تكالت عنا عالم كأن تشعت ميت الشح زخونو كتابت لي أخلوم كينيا أبزر كم عقاب سدتنيها زر كم ربع مليون سدتنيها زت عقابرون عسران حاموش عامتها زقابرن مع عقاب سدتنيها كتعات وخم زمدبت كينيا قلي تعالى بزن بارحة في الشاو مدلواتنا فتسقنا لنا مني أفورك إيمز كلهم مسارحتي الوام ليتي دحان جدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.